Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je urednik emisije Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Savet ministara Evropske unije odložio otvaranje poglavlja 23 sa Srbijom. Više javno tužilaštvo saopštilo da nema krivične odgovornosti za pad vojnog helikoptera 13. marta 2015. godine. Hrvatska nastavila da diže ogradu na prelazu Batina ka Srbiji kako bi se sprečio eventualni pokušaj nezakonitog ulaska u tu državu. Jedan od lidera kampanje za izlazak Britanije iz Evropske unije, Boris Johnson, neće se kandidovati za mesto premijera i lidera stranke. Vlada Srbije odlučuje o zadržavanju ili ukidanju zaštitnih taksi na uvoz mleka i mlečnih proizvoda iz Evropske unije. Portugal i Poljska u prvom četvrtfinalu evropskog prvenstva u fudbalu. Sutra, pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura 35, u Beogradu 33 stepena. Savet ministara Evropske unije odložio je otvaranje poglavlja 23 sa Srbijom, pošto o tome ni na današnjem sastanku radne grupe za Zapadni Balkan nije postignuta saglasnost. Kako je rečeno u izvorima bliskim Savetu ministara, otvaranje tog poglavlja je pomereno za jul ili septembar, prvenstveno zbog zahteva Hrvatske, iako ostale članice smatraju da je Srbija ispunila sve uslove za otvaranje poglavlja 23 i 24, koja obuhvataju vladavinu prava i temeljne slobode. To pitanje od sutra će biti na dnevnom redu slovačkog predsedavanja Savetu Evropske unije, pošto Holandija danas završava sa šestomesečnim predsedavanjem. Ambasadori Holandije, Slovačke i Nemačke u Srbiji izrazili su danas podršku nastavku procesa proširenja Evropske unije i nadu da će poglavlja 23 i 24 u pregovorima o članstvu sa Srbijom ipak biti otvorena što pre, pripremila Tanja Gajević.
Otvaranje ključnog poglavlja 23 o vladavini prava u pregovorima Evropske unije sa Srbijom pomereno je prevashodno zbog otpora Hrvatske, koja traži da Srbija povuče regionalnu nadležnost Srpskog suda za ratne zločine, obezbedi predodređeni broj poslanika za hrvatsku manjinu u Skupštini i u punoj meri uspostavi nedovoljnu, kako to smatra Zagreb, saradnju s Haškim sudom. Sve ostale članice Evropske unije smatraju da je Srbija ispunila sve uslove za otvaranje poglavlja 23 i 24. Velika Britanija, međutim, nije prenela svoj stav za utvrđivanje zajedničke pregovaračke pozicije iz tehničkih razloga, budući da posle referenduma o nezavisnosti sad radi vlada u ostavci. Ambasador Holandije u Srbiji, Hendrik van den Dol, kaže da je razočaran što napori koje su uložili Srbija, Holandija i Evropska komisija nisu urodili plodom kada je reč o otvaranju poglavlja sa Srbijom.
Do juče popodne sam bio ubeđen da će danas poglavlja 23 i 24 biti otvorena. Duboko sam razočaran što nije postignut konsenzus. Nastavit ćemo da podržavamo naše srpske prijatelje.
Ambasadorka Slovačke u Srbiji Dagmar Rapčekova, koja je u Beogradu na svečanosti u Euroinfo centru simbolično preuzela štafetu predsedavanja Savetom Evropske unije od holandskog ambasadora, izjavila je da se nada da će se o otvaranju poglavlja 23 i 24 u pregovorima o članstvu sa Srbijom razgovarati u julu ili septembru.
Nadamo se da ćemo imati više sreće sa otvaranjem poglavlja tokom slovačkog predsedavanja. Međutim, nije bitno koliko poglavlja otvarate, nego koliko ćete poglavlja uspešno zatvoriti. Zatvaranje poglavlja zapravo znači da ste spremni za Evropsku uniju.
Zamenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Oskar Benedikt, kaže da Srbija mora da sprovede reforme onako kako nalaže akcioni plan, najviši dokument koji je potpisala sa Evropskom unijom. Od toga zavisi otvaranje poglavlja.
Naša pažnja je usmerena na rad posvećen reformama, a ne na samo otvaranje poglavlja, što je u stvari samo simboličan čin.
Nemački ambasador u Srbiji, Axel Dittmann, kaže da Berlin nastavlja da podržava proces učlanjenja Srbije u Evropsku uniju. Predstavnici Evropske unije, međutim, strahuju da će izlazak Velike Britanije iz Evropske unije njeno proširenje baciti u zapećak.
S druge strane, Evropska unija je sa Turskom dogovorila otvaranje poglavlja 33 koje se odnosi na budžetsku politiku. U Briselu danas i Crna Gora otvara poglavlja 12 i 13 o bezbednosti hrane i ribarstvu.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je odluka Evropske unije da ne otvori pregovaračka poglavlja 23 i 24 sa Srbijom neprihvatljiva i najavio da će predložiti premijeru da održi hitne konsultacije o daljim potezima uoči Pariskog samita 4. jula. Dačić je u saopštenju dostavljenom medijima ocenio da je odluka otvoreni politički pritisak na Srbiju da odustane od svoje jasne politike zaštite državnih interesa.
Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da nema mesta pokretanju krivičnog postupka povodom pada helikoptera 13. marta 2015. godine protiv lica koja su učestvovala u pripremanju i izvršenju zadatka, jer nije utvrđeno da su sa umišljajem ili iz nehata preduzeli radnje koje bi predstavljale elemente bilo kog krivičnog dela. Poznavaoci prilika kažu da takva odluka tužilaštva nije iznenađenje. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Tužilaštvo navodi da je u predistražnom postupku utvrđeno da je u lancu komandovanja prilikom planiranja i pripreme leta došlo do propusta koji nemaju krivično-pravnu, već eventualno disciplinsku težinu. To je nesumnjivo utvrđeno iz iskaza saslušanih svedoka, mišljenja stručnih lica i dokaza koji su prikupljeni. Predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević kaže za naš program da nije dobro to što tako osetljiv predmet nije okončan u razumnom roku.
Ostaje definitivno veliko pitanje zbog čega je ceo postupak predistražni u ovako delikatnoj stvari trajao toliko dugo i on će u svakom slučaju izazivati mnoge polemike i zaključke koji u svakom slučaju neće biti, mnogi od tih zaključaka neće biti dobronamerni, a sa druge strane to će biti moguće koristiti za razne druge stvari.
Đorđević napominje da je slučaj helikopter veoma neprijatan za državu i da zbog toga nije ni očekivao drugačiji ishod. Slično razmišlja i general u penziji i bivši zamenik komandanta RV i PVO Sreto Malinović. Ipak kaže da mu je kao kolegi poginulih pilota veoma teško pala odluka tužilaštva.
Bilo je samo pitanje dana. Kad će oni, suprotno činjenicama koje smo svi vidjeli, doneti nalaz da ne vide ničiju odgovornost. Znači što ako su najviši državni funkcioneri govorili da niko nije kriv, da nema odgovornosti i tako dalje, ako Skupština odbila formiranje odbora za ispitivanje odgovornosti najviših državnih funkcionera, pa da li mislite da je tužilaštvo moglo da postupi mimo takvog jednog, rekao bih, uputstva za postupanje?
Podsjetimo, vojni helikopter koji je prevozio bolesnu bebu iz Novog Pazara u Beograd pao je 13. marta 2015. godine u Surčinu. U nesreći je stradalo svih 7 putnika, 4 pripadnika vojske, 2 doktora i beba. Dve komisije koje su se bavile uzrocima nesreće utvrdile su da je primarna odgovornost na članovima posade, ali i da je učinjeno niz propusta u organizaciji i izvođenju leta. U oktobru prošle godine Vojni disciplinski sud kaznio je generale Predraga Bandića i Ranka Živaka zbog propusta u postupanju. Prema toj prvostepenoj presudi Živak ne može da napreduje u službi jednu, a Bandić 2 godine.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Hrvatska je jutros na graničnom prelazu Batina prema Srbiji nastavila radove na podizanju ograde. MUP Hrvatske je saopštio da su preventivno postavljene tehničke prepreke koje se po potrebi mogu aktivirati radi potpune blokade mosta. Navedeno je da u ovom trenutku nema bezbednosnih rizika na tom području. U saopštenju se dodaje da se prepreka postavlja sa ciljem sprečavanja eventualnog nezakonitog ulaska u državu, a hrvatski MUP se poziva na zakon o nadzoru državne granice.
Prethodno su mediji u Hrvatskoj preneli da je nejasno zašto se odjednom naglo podiže ograda na graničnom prelazu prema Srbiji. Pozivajući se na nezvanična saznanja, Jutarnji list je naveo da se sa druge strane granice nalazi nekoliko stotina migranata koji bi navodno hteli da uđu u Hrvatsku, ali ta vest nije potvrđena. Konstatuje se da je ovo prvi put da Hrvatska podiže ogradu na granici prema nekoj od susednih država.
MUP Srbije saopštio je da nije na zvaničan način obavešteno od MUP-a Hrvatske o razlozima sinoćnjeg zatvaranja graničnog prelaza Bezdan-Batina i navodi da je u ovom trenutku taj prelaz otvoren za drumski i teretni saobraćaj.
Bivši ministar policije i predsjednik Saborskog odbora za unutrašnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić smatra da ograda nije rješenje, što pokazuje i Mađarska koja bez obzira na restriktivne zakone nije do kraja uspjela zaustaviti migrantski talas. Rekao je Ostojić i dodao da smatra da se taj problem ne može rešiti bez jedinstvene politike Evropske unije, koja, kako je rekao, to pitanje mora rešiti realizacijom sporazuma sa Turskom. Migranti dolaze iz prostora Šengena i to mora biti rešeno, na izboru. To je način kako se problem može rešavati, naveo je Ostojić.
Prema zvaničnim podacima popisa stanovništva iz 2013. godine, u Bosni i Hercegovini ima 3.531.159 stanovnika, od čega u Federaciji živi 2.219.220, u Republici Srpskoj 1.228.423 i u Brčko distriktu 83.516. Kako je danas objavila Agencija za statistiku BiH, podatke popisa od ukupnog broja stanovnika kao Bošnjaci izjasnili se 50,11%, kao Srbi 30,78% i kao Hrvati 15,43%.
Od konačnih rezultata popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini iz 2013. ogradila se Narodna skupština Republike Srpske, koja je zatražila povlačenje odluke o objavljivanju tih rezultata. A klub Bošnjaka u Veću naroda Republike Srpske odlučio je da tim povodom pokrene proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa.
Pokret Majke Srebrenice preuzeo je na sebe odgovornost za donošenje odluke da u memorijalni centar u Potočarima 11. jula ne može doći niko od srpskih zvaničnika ko za srebrenički zločin ne priznaje naziv genocid. U otvorenom pismu premijeru Aleksandru Vučiću, koje prenosi Sarajevska agencija Patria, one navode i da nikada neće dozvoliti da im neko kao 2015. ukrade taj dan. Srebreničke majke, međutim, nijednom rečju ne pominju da je premijer Vučić prošle godine u memorijalnom centru napadnu da inspiratori i izvršioci tog napada do danas nisu identifikovani.
Premijer Aleksandar Vučić je poručio kako nikome neće dozvoliti da gazi Srbiju. Povodom izjave načelnika opštine Srebrenica Ćamila Durakovića da je državni vrh Srbije nepoželjan u Srebrenici, Vučić je za list Alo rekao kako sa Bošnjacima želi da ima najbolje moguće odnose.
Teroristički napad na međunarodni aerodrom Ataturk u Istanbulu, u kojem je poginulo 43 ljudi, izveli su pripadnici ruske, uzbekistanske i kirgistanske nacionalnosti, saopštili su turski zvaničnici. U međuvremenu, u nekoliko istovremenih racija, turska policija je uhapsila 13 ljudi koje sumnjiči da su bili u direktnom kontaktu sa članovima Islamske države u Siriji, pripremila Nevena Kostadinović.
Mada još niko nije preuzeo odgovornost za napad, turski ministar unutrašnjih poslova kaže da sve ukazuje na to da iza njega stoji Islamska država. Te sumnje potvrđuje i direktor američke CIA John Brennan, koji tvrdi da napad nosi pečat Islamske države. Vreme je da se svet ujedini u borbi protiv terorizma, kaže predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan.
Nesumnjivo, Turska će se oporaviti, prevazići sve oblike terorizma i terorističkih organizacija. Pre ili kasnije ćemo pobediti terorizam. Tokom te borbe gubimo pripadnike naših snaga bezbednosti i civile, ali mi ćemo nastaviti tu borbu protiv terorizma kad god i gde je to moguće. Nećemo im dozvoliti da ostvare njihove terorističke ciljeve.
Šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu evropskim kolegama poručuje da budu odlučniji u pružanju podrške Turskoj.
Turskoj nije dovoljna samo solidarnost Evropske unije. Odgovor u borbi protiv terorizma mora da bude jasniji.
Prema tvrdnjama zaposlenih, međunarodni aerodrom u Istanbulu bio je očekivana meta. U prethodnih godinu dana u Turskoj je bilo 11 terorističkih napada u kojima je nastradalo skoro 300 ljudi.
U vazdušnim napadima na irački grad Faludžu, koje je izvela koalicija predvođena Sjedinjenim državama, poginulo je najmanje 250 boraca Islamske države. Američki vojni zvaničnici navode da je u tim napadima uništeno više od 40 vojnih vozila. Irak tvrdi da je uništeno 260 vozila džihadista dok su bežali iz Faludže. Reuters prenosi da ako se te brojke pokažu kao tačne, moglo bi se govoriti o tome da je ovo za džihadiste bio najpogubniji napad do sada.
Jedan od lidera kampanje za izlazak Britanije iz Evropske unije i bivši gradonačelnik Londona Boris Johnson neočekivano je objavio da se neće kandidovati za mesto premijera i lidera stranke. On je rekao da je posle konsultacija sa kolegama i sagledavanja okolnosti zaključio da ta osoba neće biti on, preneo je Reuters. Kandidaturu za čelno mesto konzervativaca objavili su ministarka unutrašnjih poslova Theresa May i ministar pravde Michael Gove. Srbija je danas od Rusije preuzela šestomesečno predsedavanje Parlamentarnoj skupštini Crnomorske ekonomske saradnje. Zasedanju te organizacije u Moskvi prisustvuje predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković, koja je poručila da će prioritet srpskog predsedavanja biti unapređenje ekonomske saradnje među državama članicama. Vlada Srbije danas treba da donese odluku o zaštitnim taksama na uvoz mleka i mlečnih proizvoda iz država članica Evropske unije, čije ukidanje traži administracija u Briselu. Savjetnik premijera zadužen za poljoprivredu Dragan Glamočić očekuje da će se doći do rešenja u korist domaćih stočara, koje će uz uvažavanje socijalno-ekonomskih prilika u Srbiji biti spremna da prihvati i Evropska komisija. Glamočić je ocenio da vlada vodi računa o govedarskom sektoru i izrazio očekivanje da će se za njega naći rešenje, pogotovo zbog bolesti kvrgave kože koja se pojavila u Srbiji. U Srbiji je zbog te bolesti po posebnim pravilima uništeno oko 500 goveda. U toku je vakcinacija grla u zaraženim područjima, a planirano je da se tako zaštiti sva stoka u državi. Stručnjaci kažu da je bolest stavljena pod kontrolu, ali da opasnost još nije prošla. Na snazi su i dalje sve preventivne mere za suzbijanje zaraze. Detalje prenosi Ivan Ivanović.
Veterinarima na jugu Srbije za sada je na raspolaganju 450.000 doza vakcine protiv bolesti kvrgave kože goveda. U toku je nabavka još oko 600.000 doza, sa čime će biti pokrivena sva stoka u državi, kaže šef štaba za suzbijanje zaraze i savjetnik premijera zadužen za poljoprivredu Dragan Glamočić.
Vakcinišu su u ovom momentu i zaražene ugrožena područja, kao i velike farme, najveće kao što je PKB, da bi sprečili, ne daj Bože, neku katastrofu. I dalje je veoma kritično, pogotovo period dok ne budemo napravili kompletnu vakcinaciju cijele teritorije, imajući u vidu da stvaranje imuniteta i nakon vakcinacije traje 10-15 dana, narednih mjesec dana, da kažem, moramo i dalje biti budni, stroga kontrola transporta, životinja.
Bez obzira na vakcinaciju, na snazi su i dalje preventivne mere za suzbijanje zaraze. Briga o zdravlju životinja počinje u stajama u kojima borave, poručio je vršilac dužnosti direktora Uprave za veterinu Nenad Petrović.
Vi morate da podijete higijenu, tretman larvicidima i insekticidima koji bi sprečili ulazak ili postojanje insekata, zaštitne mrežice i ako se već izvodi stoka na ispašu, izvođenja u periodima kada je najmanja aktivnost insekata. A ako već to moraju, postoje sredstva koje se mažu preko životinja, to su repelenti sa kojima bi mogli da se smanje kontakt insekata.
U Srbiji je zbog bolesti kvrgave kože po posebnim pravilima uništeno oko 500 goveda. Stručnjaci kažu da je zaraza stavljena pod kontrolu, ali da opasnost još nije prošla.
Prema izvršenju sudskih odluka, Srbija je na dnu lestvice u Evropi. Trenutno na izvršenje čeka oko 1.600.000 predmeta, najviše onih koji se tiču komunalnih usluga. Državi ozbiljan problem predstavlja i više stotina hiljada predmeta koji se odnose na potraživanja preduzeća. Sutra stupa na snagu novi zakon o izvršenju i obezbeđenju. Da li smo spremni za početak njegove primjene, čućemo u prilogu Ide Maričić.
Oko 100.000 sudskih predmeta u Srbiji više od 10 godina čeka na postupak izvršenja. Ministar Nikola Selaković je siguran da će novi zakon uvesti red u toj oblasti. Očekuje da će se komunalni dugovi, dugovi za alimentacije, za plate radnicima kao i međusobna dugovanja preduzeća brže naplatiti. Poručuje da su efikasno pravosuđe i brzo izvršenje presuda neophodni za uspešnu i razvijenu privredu, a time i za viši standard građana.
Novi zakon značajno proširuje nadležnost javnih izvršitelja sa ciljem smanjenja broja predmeta u sudovima i efikasnijeg sprovođenja izvršenja. Uveo je upravo ovaj zakon i odredbe o podeli nadležnosti između sudova i izvršitelja, kao i preciznije procesne odredbe koje uklanjaju postojeće nedorečenosti.
Vladavina prava je ključni preduslov za održivi privredni razvoj, a za to je potrebno funkcionalno pravosuđe koje predmete rešava u razumnom roku i na predvidiv način, navodi Milan Pavlović iz misije USAID, koja godinama pomaže reformu pravosuđa u našoj zemlji.
I ulagači i preduzetnici razmatraju pitanja poput izvršenja sudskih odluka i rešavanje sporova kada donose odluku o tome da li da investiraju i gde to da učine. A vidimo i da države sa efikasnijim pravosuđem imaju razvijenija tržišta kredita i viši nivo privrednog razvoja u celini.
Direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić istakao je da je pravosuđe neodvojivo od društva, ali i od privrede, jer privreda zahteva nezavisno pravosuđe.
Ali ispred svega toga mora da stoji stručnost i efikasnost, jer ukoliko gubimo vreme na izvršenju, onda i je pitanje i privlačenja investicija kako domaćih, tako i stranih.
Pravosudna akademija je uz podršku USAID-a obučila oko 240 izvršitelja koji su do sada rešili više od 540.000 predmeta, samo u prošloj godini oko 320.000.
Policijska hronika.
Na prelazu Gradina na granici s Bugarskom zaplenjeno je više od 6,5 kilograma heroina. U koferu jednog putnika iz autobusa crnogorskog prevoznika koji saobraća od Istanbula do Rožaja pronađeno je 5,5 kilograma heroina. U drugoj zapleni rano jutro su u akumulatoru automobila beogradskih registarskih oznaka pronađeno je više od kilograma ove supstance.
Lokalizovan je požar koji je jutros izbio u kazneno-popravnom zavodu u Nišu, potvrđeno je u policijskoj upravi tog grada. Požar je izbio na krovu magacina u pogonu za izradu dušeka. Pretpostavlja se da su uzrok dotrajale instalacije, budući da je objekat izgrađen 1950. godine. Prva radna sednica Skupštinskog odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj izazvala je interesovanje brojnih medija ne zbog teme dnevnog reda regionalne saradnje mladih, već zbog novoizabranog predsjednika Muamera Zukorlića. Njega već nekoliko dana deo političke i stručne javnosti optužuje da je u sukobu interesa jer istovremeno vodi i odbor i univerzitet u Novom Pazaru koji čeka odluku o akreditaciji. Pripremila Mirjana Nikolić.
Niz kritika izazvao je sam lider Bošnjačke demokratske zajednice jer je odmah po izboru za predsjednika Skupštinskog odbora izjavio da problemi sa akreditacijom Univerziteta u Novom Pazaru predstavljaju ostatak vladavine Demokratske stranke i da je uveren da će oni brzo biti otklonjeni. I danas tvrdi da su optužbe o sukobu interesa politički motivisane i bez argumenata. Iako, kako kaže, agonija dobijanja akreditacije traje godinama, ne vidi kako može da utiče na buduće odluke.
Ono što je ključno jeste da će se ovaj odbor zalagati ne za poseban status Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, već za jednak status. Ja vjerujem apsolutno da je ta akreditacija nesporna. Dakle, univerzitet jedini koji nikada nije prozvan za, ne znam, falsifikovanu diplomu ili za plagijat doktorat ili bilo šta. Kako je moguće da su da razne prozivke postoje za takve zloupotrebe kod akreditovanih univerziteta?
Poslanica Demokratske stranke Aleksandra Jerkov kaže da je predsjednik odbora za obrazovanje očito nezadovoljan i sastavom i radom i odlukama Komisije za akreditaciju i kontrolu kvalitete obrazovanja koja treba da akredituje i njegov privatni univerzitet.
Zahvaljujući Srpskoj naprednoj stranci, on je sada postavljen na mesto na kom će direktno moći da utiče na odluke te komisije. Saznali smo i da on nije spreman da bez rezerve posluša mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije, čime potvrđuju da ima jedan lični interes koji je jači od svih zakona, od svih pravila.
Zukorlić poručuje da će se posle preporuke Agencije za borbu protiv korupcije izuzeti iz odluka koje budu procenjene kao sukob interesa ili možda povući sa mesta predsjednika Saveta Univerziteta u Novom Pazaru. Ipak dovodi u pitanje sastav Komisije za akreditaciju u kojoj su predstavnici tek nekoliko univerziteta, a u prilici su da odlučuju o svojoj konkurenciji.
Kultura. U Bajinoj Bašti večeras počinje treći internacionalni festival kratkog igranog filma Bašta Fest, pripremio Vladimir Đudović.
Pre tri godine mladi filmski glumci Jovan Jelisavčić i Maja Suša u Bajinoj Bašti su pokrenuli festival kratkog igranog filma sa željom da i ta, uslovno rečeno manja sredina, usred leta dobije atraktivno kulturno dešavanje. Bašta Fest čine projekcije filmova na otvorenom prostoru u gradskom parku, ali i na obali jezera Perućac, ali i koncerti, tribine, razgovori, izleti. Selekcija filmova pravi se sa težištem na autentična ostvarenja i ona sa kvalitetnim glumačkim ostvarenjima. Ove godine na konkurs je stiglo 700 prijava, a u program je ušlo 24 ostvarenja iz 16 zemalja sveta. Filmove su birali mladi reditelji Ognjen Glavonić i Luka Bursać, koga upravo slušamo.
Ono što meni posebno drago je da je u suštini domaća selekcija dosta jača od strane. Fali malo žanra po mom ukusu, mislim da su dosta dominantne te festivalske tendencije koje se osjećao već nekoliko godina unazad, ali mi je jako drago zato što su ovaj domaći autori u određenom smislu dosta slobodni, duhoviti, drski, i to je nešto što će možda biti drugačije u odnosu i na druge festivale i u odnosu na prethodne Bašta Fest.
Osim takmičarskog programa, filmova od kojih su neki studentski, ali je većina imala zapažen uspeh, je i na međunarodnim festivalima, Bašta Fest ima i omaž program kojim se odužuju ove godine preminulim srpskim glumcima Draganu Nikoliću, Velimiru Bati Živojinoviću, Marinku Mačgalju i Miloradu Mandiću Mandi. Od večeras pa do 3. jula, 3. međunarodni Bašta Fest u Bajinoj Bašti.
Dubrovački kant autor i legenda bivše Jugoslavije Ivica Jusić pred sutrašnji koncert na Belefu danas se družio sa beogradskim novinarima. Priliku da razgovara sa slavnim trubadurom imala je i novinarka Radio Beograda 202 Dejana Jočović.
Ali šta mislite, kakva je publika sada u Beogradu?
Što se tiče mojeg koncerta, zadnji put kad sam bio u Domu sindikata, bila je karta više, bila je svih generacija, što znači da na neki način sam se osjećao kao Jonathan Livingston, gdje vidim stari galeboj pomalo posustio, ali mlada jata dolaze samo tako.
Možete li inače da profilišete vašu publiku sada? Sada mi to nekako svi delimo, i novinari i region, po publiku u Bosni i Hercegovini, publiku u Srbiji, publiku u Hrvatskoj.
Ljudi su svugdje isti. Ne, ljudi su svugdje isti. Znate, kad vi vidimo pristupati iskreno, kad nemeno sam se otvorite kao takvi, što su mene Francuzi uvijek učili, kaže, čuj, ti kad si na sceni moraš se pretvoriti u čarapu u koju svaki ima pravo da zavuče ruku da tokne naopako da vidi šta je u tebi.
Kaže šansonjer Ivica Jusić, koji će nastupiti sutra uveče u Bašti Kapetan Mišinog zdanja u Beogradu. Najavili su danas organizatori, a Jusić je za beogradski koncert obećao veče od Šekspira do Sevdaha. Sport, sa nama je Miroslav Nešić.
Naša tenisarka Aleksandra Krunić je eliminisana u prvom kolu turnira u Wimbledonu, a od nje je uspešnija bila Rumunka Monika Niculescu sa 6-1, 6-4. U ovom trenutku igra i Viktor Trojicki protiv Španca Alberta Ramosa. U prvom setu naš tenisar vodi sa 3-2. Ako kiša ne poremeti program takmičenja kao juče, do kraja dana od naših će još u konkurenciji biti Jelena Janković protiv Marine Eraković sa Novog Zelanda, a u prvom kolu parova Janko Tipsa i Tajlanđanin Lu trebalo bi da se sastanu sa poljsko-indijskom kombinacijom Matkovski-Pajs. Fudbal, u prvim mečevima prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Danas će u konkurenciji biti i dva naša predstavnika. Od 17.30 u Kotoru Bokelj će igrati sa našom Vojvodinom, dok će Čukarički u 20.30 dočekati Orda Baši iz Kazahstana. Najzad u 21 čas u Marseju počeće prva četvrtfinalna utakmica Evropskog prvenstva Portugalija-Poljska. O svemu ovome detaljnije u sportskom žurnalu odmah posle novosti.
Ali jedno kratko pitanje, čuo sam da si razgovarao i sa Ljubinkom Drulovićem, šta očekuje on od večerašnje utakmice, ko će pobediti?
Očekuje da će bolje igrati Cristiano Ronaldo i Lewandowski, a vidjet ćemo ko će pobediti.
Hvala Miroslav Nešić, slušamo ga i u sportskom žurnalu posle novosti dana.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Zamislite jednu kocku. Koliko je velika ta kocka? Koje boje? Da li je kocka providna? Od čega je napravljena? Gde se nalazi? Šta se nalazi u njoj? Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpaid tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet. Eko.
Na kraju novosti dana još jednom pregled najvažnijih vesti. Savjet ministara Evropske unije odložio otvaranje poglavlja 23 sa Srbijom. Više javno tužilaštvo saopštilo da nema krivične odgovornosti za pad vojnog helikoptera 13. marta 2015. godine. Hrvatska nastavila da diže ogradu na prelazu Batina ka Srbiji kako bi se sprečio eventualni pokušaj nezakonitog ulaska u tu državu. Jedan od lidera kampanje za izlazak Britanije iz Evropske unije Boris Johnson neće se kandidovati za mesto premijera i lidera stranke. Vlada Srbije odlučuje o zadržavanju ili ukidanju zaštitnih taksi na uvoz mleka i mlečnih proizvoda iz Evropske unije. Portugal i Poljska u prvom četvrtfinalu evropskog prvenstva u fudbalu. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 29 stepeni, u Beogradu 30, u Nišu 31. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo. U planinskim predelima posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, na jugoistoku i jugozapadu Srbije oko 13, najviša dnevna od 30 do 35 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna oko 33 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.